Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 23-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi eshitirishimizda AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonga tashrifi nihoyasiga yetdi. O'zbekistonda paxta topshirish majburiyati bajarildi, biroq 3,5 million tonna paxta terilgani realmi?
Bugun kimdal deyapti bular, qayqa qarayapti, kimni ko'ziga chup siqayapti bular, o'ziga o'zi chup siqadi, men hech nima qilmanda.
O'zbekistonlik talaba o'tgan yil bahorda Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan Tojikiston alyuminiy zavodiga qarshi uyushtirilgan namoyishlar mahalliy hukumatlar tomonidan sunniy ravishda tashkil qilingani oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonga 2 kunlik amaliy tashrifi tugadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 oktyabr kuni Oqsaroyda Hillari Klintonni qabul qildi. O'zbekiston televideniyasi xabariga ko'ra, Islom Karimov Hillari Klintonning O'zbekistonga tashrifi ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga turtki bo'lishini urg'ulagan.
Я ваш визит рассматриваю как хорошую возможность для того, чтобы
Men sizning tashrifingizga ikki tomonni qiziqtirgan dolzarb masalalar xususida yana bir marta fikr almashish, eng asosiysi munosabatlarimizning ustuvor yo'nalishlarini aniqlab olish uchun yaxshi imkoniyat deb qarayman, dedi O'zbekiston rahbari. Muloqot chog'ida davlat kotibi O'zbekiston hukumatini inson huquqlari hurmat qilinishi bilan bog'liq muammolarga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Klinton diniy erkinlik, inson huquqlari, demokratik islohotlar, odam savdosiga qarshi kurash, majbur mehnat bilan bog'liq muammolar xususida xavotir bildirib, bu borada vaziyat o'nglanishi kerakligini urg'ulagan. Klinton xonim Toshkentga tashrifi chog'ida mustaqil inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashmagan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Liviya rahbarlari mamlakat diktator Muammar Qaddafiydan ozod bo'lganini e'lon qilishi kutilmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi bir oy ichida yangi hukumat ro'yxati e'lon qilinishi va 8 oy davomida konstitutsiyaviy assambleya a'zoligiga saylovlar o'tkazilishini ma'lum qilgan kengashning matbuot kotibi Abdulrahmon Busin yakshanba kungi tadbirga puxta tayyorgarlik ko'rilganini aytgan. Dastlab Liviya ozod bo'lgani Benghazi shahrida 22 oktyabr kuni e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tunisda ilk bor ko'p partiyaviylik asosida saylovlar o'tkazilmoqda. Mazkur saylov xalq isyoni oqibatida Tunis prezidenti Zaynal Abidin Bin Ali hokimiyatdan ag'darilgandan 9 oy o'tib o'tkazilmoqda. Tunisliklar mamlakat parlamentidagi 217 o'ringa deputatlar saylaydi. Ular mamlakatning yangi konstitutsiyasini ishlab chiqadi va hukumat a'zolarini saylaydi. Bin Ali davrida faoliyat taqiqlangan islomiy Ennahda partiyasi nomzodlari parlamentda aksar o'rinni egallashi taxmin qilinmoqda. Arab bahori deb tarix sahifasidan joy olgan Tunisdagi isyonlardan so'ng Misr, Liviya, Suriya va boshqa davlatlarda ham hukumatlarga qarshi isyonlar boshlangan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokistondagi ekstremistlar bilan tinchlik muzokaralari olib borishga chaqirdi. Pokistonning GEO televideniyasiga bergan intervyusida Karzay, agar AQSh va Pokiston o'rtasida urush bo'lganda, Afg'oniston Pokistonni qo'llab-quvvatlagan bo'lishini ta'kidladi.
Xudo vakili. Agar tabibi Pokiston va Amerika ki
Xudo saqlasin. Agar Pokiston va Amerika o'rtasida urush bo'lganda, Afg'oniston Pokiston tarafida bo'lardi, deya bayonot berdi Afg'oniston rahbari. Karzayning bu chiqishi AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'tgan hafta Kobulga safaridan keyin yangradi. Afg'onistonga tashrif chog'ida Klinton jangarilarga qarshi hamkorlikni mustahkamlash hamda mintaqaviy mojaroni hal qilish yo'lida muzokaralar olib borish kerakligini ta'kidlagan edi. Yamanda 22 oktyabr kuni ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar oqibatida qariyb 20 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Yaman rasmiylar va tibbiyot xodimlari ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, BMT Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solihni iste'foga chiqishga chaqirgandan so'ng poytaxt Sanada to'qnashuvlar sodir bo'lgan. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, otishma paytida Solihning raqiblari va hukumat askarlari, shuningdek xususiy telekanalning bitta jurnalisti nobud bo'lgan. 21 oktyabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi Yamandagi zo'ravonliklarni qoraluvchi va prezident Ali Abdulloh Solihni kechiktirmay iste'foga chiqishga undovchi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Brusselda Yevropa ittifoqi sammiti boshlandi. Yig'ilishda asosan Yevro hududidagi qarz bo'hroniga yechim topish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinishi rejalangan. Yevropa liderlari mazkur sammit Yevro qadrini mustahkamlash hamda Gretsiyadagi bo'hron Ispaniya va Italiya kabi qarzga botgan davlatlarga ham tarqalishining oldini olishga qaratilgan reja borasida kelishuvga erishishda yordam berishiga umid qilmoqda. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou muxbirlarga hozirgi bo'hron faqat Gretsiyaga taalluqli emasligini aytdi. Hozirgi bo'hron faqat Gretsiyaning bo'hroni emasligi tasdiqlandi. Bu bo'hron Yevropaning bo'hroni, shu bois biz yevropaliklar keskin va qat'iy harakat qiladigan vaqt keldi, dedi Gretsiya bosh vaziri. Turkiya sharqidagi Van shahri yaqinida kuchli zilzila ro'y berdi. Van Eron chegarasidan qariyb 100 km narida joylashgan. AQSh geologiya markazi, zilzila epimarkazi Vandan 19 km narida bo'lgan va yer silkinishi kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7.3 balni tashkil qilganini bildirdi. Ulu Pamir mahalliy ma'muriyati boshlig'i Kozimbek Varol ozodlikka zilzila kuchli bo'lganini aytdi.
Bari koydagi bandir amanesa bizni mana adishtigan shaharda shunda ko'p hasar bo'libdi.
Bizda hammasi joyida, ba'zi uylar darz ketgan. Biz Richter o'lchovi bo'yicha 7.2 balli zilzila bo'lgan tuman markazida ko'p uylarga zarar yetgan deb eshitdik. Hozirda hech kim o'lmagan va jarohatlanmagan. Uyali aloqaga zarar yetgan, dedi Kozimbek Varol. Biroq Erkik shahri rasmiylari bir necha bino qulagani va talofatlar ko'pligini aytdi. Yer silkinishi Armaniston poytaxti Yerevanda ham sezildi. Aholining aksari uylaridan ko'chaga qochib chiqqan. Armaniston rasmiylari ko'ra, poytaxtda yer silkinishi kuchi 5-6 balni tashkil qilgan. Turkiya bilan chegaradosh mintaqalarda yer silkinishi kuchli bo'lgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa botir.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzular. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning O'zbekistonga tashrifi nihoyasiga yetdi. O'zbekistonda paxta topshirish majburiyati bajarildi, biroq 3.5 million tonna paxta terilgani realmi? O'zbekistonlik talaba o'tgan yil bahorda Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan Tojikiston alyuminiy zavodiga qarshi uyushtirilgan mahalliy hukumatlar tomonidan tashkil qilinganini oshkor qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clintonning O'zbekistonga 2 kunlik amaliy tashrifi tugadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 oktyabr kuni Oqsaroyda Hillary Clintonni qabul qildi. Muloqot chog'ida asosan hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Clinton AQShni xavotirga solayotgan diniy erkinlik, inson huquqlari va boshqa masalalarni ham ko'targan. Toshkentga safari chog'ida AQSh davlat kotibi o'zbekistonlik mustaqil huquq mehmonlari bilan uchrashmadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Oqsaroyda bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati tarixiga to'xtalgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov ikki davlat munosabatlari rivojiga qo'shib kelayotgan hissasi uchun Hillari Klintonga minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston televideniyasi xabariga ko'ra, Islom Karimov Hillari Klintonning O'zbekistonga tashrifi ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga turtki bo'lishini urg'ulagan.
Я ваш визит рассматриваю как хорошую возможность для того, чтобы еще раз обменяться.
Мен сизнинг ташрифингизга икки томонни қизиқтирган долзарб масалалар хусусида yana bir marta fikr almashish, eng asosiysi munosabatlarimizning ustuvor yo'nalishlarini aniqlab olish uchun yaxshi imkoniyat deb qarayman, dedi O'zbekiston rahbari. Muloqot chog'ida davlat kotibi O'zbekiston hukumatini inson huquqlari hurmat qilinishi bilan bog'liq muammolarga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirgan. AQSh davlat departamenti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda Hillari Klinton diniy erkinlik, inson huquqlari, demokratik islohotlar, odam savdosiga qarshi kurash, majburiy mehnat bilan bog'liq muammolar xususida xavotir bildirib, bu borada vaziyat o'nglanishi kerakligini urg'ulagan. Davlat departamentiga ko'ra, Karimov va Klinton o'rtasidagi so'zlashuvda O'zbekiston AQSh hamkorligini kengaytirish va mustahkamlash masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilingan. Hillari Klinton Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga zaruriy ta'minot yuklari O'zbekiston hududi orqali olib o'tilishi, shuningdek, Afg'onistonni qayta tiklashda O'zbekiston ko'rsatayotgan yordam uchun Islom Karimovga minnatdorlik bildirdi. Muloqot chog'ida investitsiya va iqtisodiy hamkorlikka oid boshqa masalalar ham muhokama qilindi. Uchrashuvda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake va boshqa rasmiylar ishtirok etdilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekistonga safari davomida 23 oktyabr kuni AQSh va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun zamonaviy va ekologik toza avtomobil dvigatellari ishlab chiqaradigan yangi GM Powertrain O'zbekiston zavodining tantanali ravishda ishga tushirilishi marosimida qatnashdi. Tadbirda ishtirok etgan Ezgulik jamiyat vakili Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, Klinton xonim inson huquqlari va demokratiya masalalari yo'lga qo'yilmas ekan, taraqqiyotga erishish qiyinligini ta'kidlagan.
Inson huquqlari demokratiya masalasi yo'lga qo'yilmasa, taraqqiyotga erishish qiyin deb umumiy ma'noda gaplarni qildi.
Deydi Ezgulik jamiyat vakili Abdurahmon Tashanov. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekistonga tashrifi chog'ida mustaqil huquq himoyachilari bilan uchrashgani yo'q. Klinton Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mintaqasiga safari doirasida O'zbekistonga kelishidan oldin Liviya, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston poytaxtlarida bo'lib, shu davlat rahbarlari bilan o'zaro munosabatlar, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, narkotiklarga qarshi kurash, inson huquqlari va diniy erkinliklar bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton yakshanba kuni Toshkentdan Vashingtonga jo'nab ketdi.
AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekistonga 2 kunlik amaliy tashrifi tafsilotlari bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oktyabr kuni O'zbekiston paxtakorlari 3,5 million tonnadan ortiq paxta terib olingani haqidagi mujda yangradi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning paxtakorlar va barcha mehnatkashlarga yo'llagan tabrigida aytiladi. Kunni kun, tunni tun demasdan qilgan fidoiy mehnati evaziga bir qarashda tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan katta yutuqlarga erishgan yuzlab fermer xo'jaliklarining nomlarini bugun hurmat bilan tilga olish mumkin va shu fursatdan foydalanib ularning barchasiga chuqur minnatdorlik izhor etishni o'zimning yuksak burchim deb bilaman, deyiladi jumladan prezident tabrikida. O'zbekistonlik tinovchilarning aytishlaricha, bu yilgi paxta terimi mavsumi har yilgiga qaraganda ancha qattiq bo'lgan. Mavsum davomida viloyatlardagi barcha bozorlar yopilgan, ko'chalarda mashina qatnovi kam bo'lishini ta'minlash yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga yuklangan. Viloyatlarda joylashgan barcha oliygohlar, kollej, litseylar talabalari ko'rpa yostig'i bilan paxta terimiga jo'natildi. Yuqori sinf o'quvchilari ham paxta terimiga chiqarildi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 1-4 sinf o'quvchilari ham paxtaga haydaldi. Biroq o'zbekistonlik fermerlar paxta xirmonining 3,5 million tonna bo'lganligiga shubha qiladilar. Ularning aytishlari sobiq ittifoq davridan qolgan perepiska, ya'ni qo'shib yozish hozir ham davom etyapti. ismi aytilmasligi sharti bilan intervyu bergan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi fermerlardan biri qo'shib yozish holati aynan bugungi kunda ham davom etayotganini aytadi.
Mana paxta plan to'ldiribdi O'zbekistonda, sizlarda qanday?
Paxta planni endi hamma hammamiz bilamiz, qanaqa to'ldirilgan.
Qanday to'ldirilgan?
O'zini yashab turgan joydan misol qo'yishi mumkin. Perepiskada, hammasi perepiskada.
Perepiska ekanini qayerdan bilasiz?
Endi oldindan shu dehqonmiz, ishlab yuribmiz o'sha dalalarda.
Qanday qiladi perepiskani?
Bu bo'lmasa bo'lmaydi ham da, bu narsa обязательно bo'lib kelgan, bo'ladi ham va bundan keyin ham bo'ladi bu.
Yo'q, qanday qiladi shuni? Bir yo'llari qanaqa buni endi?
Yo'llari bir kilochki paxta olib borsangiz oldindan kelishasiz, lekin baribir обязательно bir paxta olib borishingiz kerakda, qancha bo'lsa ham. Keyin o'zi nakladnoy yoziladida, u yerda qo'shimcha nakladnoy, bu yoqdan pechatlab borasiz. Bu nakladnoyga keyin ular o'sha siz olib borgan o'sha traktoringizga hammasiga qo'l qo'yaveradi oldinlar. Shunday nakladnoyga keyin tonna o'sha kelishilgan tonnangizni yozib, ya'ni o'zlari hamma yoqqa registratsiya qilib qo'yadi, lekin o'sha knigalariga registratsiya qilib qo'yadi. Bo'ldi, sizga tayyor nakladnoy beriladi, kada faqat o'sha anaqasi bilan beriladida, nima skidkasi bilan shu olganday.
Masalan, siz 3 tonna paxta olib borgansiz, sizga 5 tonna deb yozib beradi, shundaymi?
Bu bunday ham bo'ladi. O'sha misol uchun kelishilgan tonnangiz bor-ku, hozir qancha olmoqchisiz? 10 tonnami, 20 tonna olmoqchimisiz? Misol uchun siz 2 tonna paxta olib borsangiz, uningiz 5 tonna, 6 tonna olib kelaveradi, to o'sha sizni normangiz bajargancha.
Bu endi shunday xolis xizmat bo'ladimi yoki buni o'rtada pul bormi?
Endi har qanaqasini tushunishingiz mumkin. Bu narsa, axir u yerga taroziga, taroziga o'tirganlar shunday o'tirmagandir, xarajat qilib o'tirgan, axir o'shani chiqarish kerak. Bu narsa ilgaridan bo'lib kelgan, bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi. Bu narsa hamma biladi ham bu narsani. Bu hech qanaqa yashirib bo'lmaydigan narsa.
Dedi Jizzax viloyatidagi fermerlardan biri. O'zbekiston prezidenti tabrigida paxta terimiga ulkan hissa qo'shgan talabalar va maktab o'quvchilari haqida hech narsa deyilmagan. Vaholanki fermerlarning aytishlaricha paxta teriminning asosiy og'irligi o'shalar zimmasiga tushgan. Garchi prezident paxtakorlarni paxta topshirish majburiyati bajarilganligi bilan tabriklagan bo'lsa-da, viloyatlardagi oliygohlar talabalari hanuz dalalarda qolmoqda. Biz paxta dalasida paxta terayotgan Jizzax davlat pedagogika instituti talabasi bilan bog'landik va undan hol so'radik.
Yo'q, endi qanday qiynalmayapsizlarmi? Qancha bo'ldi terayotganlaringa?
11-ga keluvdi. 2000. Hozir 45. 43 kunmi, 4 kunmi bo'pti.
Qiynalmayapsizlarmi endi, havo sovumasmi?
Chidasa bo'ladi aka.
Sizlarga bir nima, bir qo'shiq yozgan ekan bir talaba student paxtaga chiqqan, shuni qo'yib beraymi?
Qani qo'yingchi paxtakorlar haqida.
Hozir.
Bizlarda ham bor edi, lekin zo'ri.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Saylarda san, o'piver, chekay desam, yo'q bine, yomg'ir yoqsa, quyosh chiqsa, paxta zor Afrika, paxta tugadi, he-he, paka-paka, he-he, qoray olib yuraveran, paxta zor Afrika.
Shu aytgani, mana shu qo'shiqda aytgani to'g'rimi shu?
Ha, shunday yurib, pushka yog'ib yosa, o'qib. Yomg'irni kutyapsiz, qachon qaytamiz?
Nima-chi, makaronchi, yeganimiz makaron deydimi?
Ha, o'shiku.
Shu makaronni ichida bir go'sht qora narsa ko'rinadimi?
Albatta chiqadi, qoshiq bilan qo'llab topib olamiz. Oxiriga u ham qoladi baribir.
Yana bir og'iz so'zni aytganda, paxtaga chiqish, paxta terishdan sizlar xursandmisizlar yo'qmi?
Yo'q, kimga yoqadi bu? Endi davlat siyosati deganda hammani chaqirgandan keyin kelamiz-a, Alloh qancha.
deydi o'zi aytmoqchi davlat siyosati deb majbur bo'lib paxta terimiga chiqqan jizzaxlik talaba. Maktab o'quvchilarini paxta terimiga chiqarish haqida hech qayerda hech qanaqa buyruq berilmagan. Xalq ta'limi vazirligi o'quvchilarning paxta terimiga chiqarilgani faktlarini inkor etib keladi. Respublikada paxta topshirish plani bajarilgan bir paytda biz respublika janubiy viloyatlaridan biridagi maktab direktori bilan bog'landik. U o'quvchilar tergan paxtani paxta qabul qilish punktiga topshirgani ketayotgan ekan. Maktab direktorining aytgan gapidagi bitta so'z bizni juda ham hayron qoldirdi. Yana uning aytishicha bular kimni aldayapti? Nega ular bir-birining ko'ziga cho'p suqayapti? Suhbatimizni eshiting.
Respublika bajardi, respublika bajarganman bizga tinchlik bo'lgan yo'qda. Lekin hali bundan tinchlik bo'lgan yo'q deyapti. Hali paxta atboy bo'lgan emas.
Atboy bo'lmagan qayerda bilsa bo'ladi? Kimlar kelyapti? O'quvchilarmi, talabalarmi?
O'quvchilar, talabalar faqat ikki o'qigan, bir o'quvchi talaba. Endi hozir mart payti Toshkentga paxta topshirishga ketyapti hozir yana.
Paxta topshirishga?
Ha. O'zi shu bola, qarang, sizlar soat nechda bilmadimmi? Bizda soat
6:30.
8 dan o'tdi.
Yo, 6:30 bo'ldi sizlarda.
Ha, shu 18:30. Maktabda shu maydalar mana emasmi?
Maktab direktormisiz?
Ha, aytgan yo'g'imda edi aytyapman.
Siz o'zingiz paxta topshirgan bo'lyapsizmi?
Boshqalar yurtda hali ham bizga tugagan emas paxta. Dalalarda karchovka paxtani mol boqilyapti. Lekin maktab o'quvchisi bilan talabalar paxta teryaptida. Eng qizig'i shuda.
Nechinchi sinflar chiqqan hozir endi?
Ana 5-sinfda yuqori ham paxtada.
O'zi paxta bormi?
Endi paxta bo'lmasa ham qovacha bor-ku. Kusak bilan. Men bir sayi hayron qolamanda. Ilgariku ha sayiz vaqti bo'lgan o'rislar degan deymanda. Ana bu biz bugun teryapmiz deb. Endi bugun kimdal deyapti bular? Qayqa qarayapti? Nechiga hayron qolamanda. Kimni ko'ziga cho'p siqayapti? Bular o'ziga o'zi cho'p siqib ne qilishini hayron qolamanda.
Cho'p siqish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Aldayapti.
Nimanidir aldaydi bir-birini. Qarang endi misol, qarang. Hozir paxta teryapmiz. Asosan endi bir xil gaplari to'g'risaysam odam bir nima ham qiladi. Punktga borsangiz faqat aldash bo'lsa bir-birini. Bir tishga paxta oldin terilgan paxtani bir tishga ortadi. Uni qaytarib tarozaga o'tkazadi. Oldin topshirgan u lekin. Endi qaytarib topshiradida kimdir pulini bergan bo'lsa deyapti. Shunga sotsa kerakda. Hozir endi faqat qovacha va ko'rak topshiryapmiz. Punktga borsa ba'zan tishga chiqib qoladi. Attoq paxta hamma hayron bu qayerdan kelib qoldi, qayerdan chiqib qoldi deb.
Demak, ish prepiska ekanda, yana qo'shib yozish.
Ha, uni so'ramang, ha, xudoyim. Men shunga hayron qolaman, bu kimdal deyapti? Ilgariki qadimiy o'rislar degan bo'lsa, hozir deyman O'zbekiston o'zi mustaqil bo'lsa, bular qayerga qarayapti? Nimaga aldayapti bir-birini?
Endi bir qachon qaytasizlar ekan? Shunaqa bir gaplar bormi? Bugun erta maktabda.
Hali unday gap yo'q endi. O'zimizcha taxmin qilib turibmiz. Alloh bir yomg'ir bersa, ertaga qaytamiz. Yomg'ir bermasa, 1-noyabrda qaytamiz degan niyatim bor.
Deydi, ayni o'quv ishlari bilan emas, balki paxta terimi bilan shug'ullanayotgan respublika janubiy viloyatlaridan biridagi maktab direktori. Odatda maktab o'quvchilari paxtaga chiqqan davrdagi sinf jurnallari odatdagidek go'yoki dars o'tildi deb to'ldiriladi. Yo'q, o'quvchilarga baholar ham qo'yib chiqiladi. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4-chi o'rta maktabning o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari Bektosh G'aybullayev esa xalq ta'limi bo'limi mudirining ana shu talabini bajarmaganligi, ya'ni yo'q soatlar ularni to'ldirib bermagani uchun ta'qibga uchramoqda va hatto ishdan bo'shatilishi ham mumkin. Bu haqda Bektosh G'aybullayevning o'zi shunday dedi.
Shu oldingi muammolar bo'yicha yana kecha mudir kelib, mani ishdan olinganligi haqidagi buyruqni dushanba kuni pochta orqali olasan dedi. Yana o'sha ahvol qonuniy ish qilishimga majbur qilyapti. Men qilmayman deganimdan keyin dushanba kuni pochta orqali buyruqni olasan deb o'quvchilarim oldida haqorat qilib ketdida mani soat 11:00 kelib. Rayon mudiri o'zi keldi, direktor talab etib olib kelgan ekan. Sababi men ish haqqi tabelini yozganim yo'q. Sentyabr, oktyabr oyini o'qituvchilarimga. Chunki hamma paxtada bo'lganligi uchun ular talab qilyaptiki, mana 900 soat dars qoldirildi-da 4 haftaning ichida paxtaga chiqqanliklar uchun. Shu 900 soat darsni ham o'tdi deb yozasan deb majbur etyapti-da. Ama paxtanın buyruğunu bilirsem, buyruk verilmedi, yazarsan diye mecbur et oturttu da. Çıdayı olmayıp, neydi, kimge, kayırge müracaat etsem, bu da adala tahkikati yüzeye çıkaraman diye maksatla sizlerden yordam sonra bir mecbur çıktım da geçeyene.
Deydi Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4-chi o'rta maktabning o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari. O'zbekistonda har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiriladi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqariladi. O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanayotgani bois jahonning o'nlab yetakchi kiyim-kechak shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Shunga qaramay, Toshkentda yaqinda bo'lib o'tgan 2 kunlik xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasida O'zbekiston 600 ming tonnadan ziyod paxta bo'yicha shartnomalar imzoladi. Rossiya, Xitoy, Bangladesh, Hindiston, Turkiya O'zbekiston paxtasining asosiy xaridorlari hisoblanadi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Liviya rahbarlari mamlakat diktator Muammar Qaddafidan ozod bo'lganini e'lon qilishini kutilmoqda. Tunisda ilk bor ko'p partiyaviylik asosida saylov o'tkazilmoqda. Yamanda 22 oktyabr kuni ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar oqibatida qariyb 20 kishi nobud bo'ldi. Bryusselda Yevropa ittifoqi sammiti ish boshladi. Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga qurultoy eshittirishini taqdim qilmoqchiman. Qurultoy eshittirishida Umida Ahmedova, o'zbekistonlik fotograf va kinoperator Umida Ahmedovaning haqida gap boradi. Umida Ahmedovaning ijodiga o'zbekistonlik islom ulamosi Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning yozganlari va shu atrofida bahs bo'ladi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutov va Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq sharqshunos, diplomat Toshmurodaga yo'ldoshib ishtirok qilmoqda. Shuningdek, biz mana Kamoliddin Rabbimov va Umid Ahmedova bilan ham eshittirish davomida bog'laramiz. Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi qurultoyimizda jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabatini o'rganamiz. Bunga Islom uz nashridagi bir maqola sabab bo'ldi. Islom uz nashri orqali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga Umida Ahmedova va Oleg Karpov suratga olgan Bokiralik yuki filmi haqida savol berilgan. Muhammad Sodiq hazratlarining javobi esa hukumat tarafidan Umida Ahmedovaga qarshi qilingan qoralovchi matndan farq qilmasligi e'tiroziga sabab bo'ldi. Eng birinchi e'tiroz bu maqolani o'qigan Toshkentlik musulmon ayol memorial faoli Mutabar Ahmedovadan keldi.
Men bugun Umida Ahmedovaning Bokiralik yuki degan filmiga qarshi Muhammad Sodiqning fikrini o'qidim. O'qidim de mana shu yerda bu hozirgi diktaturani maqtayaptida, shu yerda hozirgi nimani bo'ttirib ko'rsatyaptida, millionlarni oyoq ostigan deyapti. Ko'rdingmi? Umidani yomonlab chiqishibdi yana anaqasini. Men o'tdi yomonlik ko'rmagan edim. Bokiralik yuki to'g'risidagi mulohazalar degan.
Mutabar Ahmedov va Shayx hazratlarining fikri hukumat fikri bilan bir yerdan chiqqaniga e'tiroz bildirdi. To'rt varaqqa joy bo'lgan Shayx hazratlarining javoblaridan ba'zi iqtiboslarni eshitsak.
Mana endi Bokiralik yuki masalasi bizga ham yetib kelibdi. Bu safar kino san'ati orqali kelibdi. Bu san'at durdonasiga yana g'arbdan xomiy topilibdi. Ha, hammaga tanish o'sha Shvetsariya. Kechagina masjid mezanalarini taqiqlagan, musulmonlar qolib g'arb davlatlarining ham tanqidiga uchragan, islomiy belgilarni ko'rishga ham toqati yo'q Shvetsariya. Ikki qismdan iborat bu filmni ko'rgan odam uning nima uchun suratga olinganini darhol payqab olishi qiyin emas. Film mualliflari o'z ishlari bilan musulmonlar vakili bo'lmish o'zbek xalqining urf-odati, oila tizimi va dinu diyonatini masxara qilishdan boshqa narsani ko'zlamagani aniq bilinib turadi.
Maqola davomida shuningdek Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu film o'zbek xalqining urf-odatlariga zid degan fikrni rivojlantiradi.
Albatta, bularning barchasi o'zbek xalqining urf-odati, izzat-nafsi, dinu diyonatiga mutlaqo zid bo'lgan gaplardir. Bu orqali xalqimizning ming yillar davomida saqlab kelayotgan ayollik, qizlik iffatini oyoq osti qilishga urinishdir.
Biz mana bu iqtiboslarni e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz va Ayni paytda mana bugungi suhbatimizda ishtirok qilayotgan Toshpo'lat aka yo'ldoshovga bu matnni o'qib ko'rishni tavsiya qilgan. Toshpo'lat aka, siz tanishib chiqdingizmi matnni hamma yog'i bilan?
Assalomu alaykum. Ha, tanishib chiqdim, ko'rdim, o'qidim. Endi muftiy hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, bu kishi o'zlari mana hujjatli filmni u xuddi hukumatni o'zi aytganidek bu o'zbek millatiga yoki shu musulmon an'analariga qarshi deb aytilgan deydi. Masalan, men o'zim ham chekka bir qishloqda tug'ilganman. Shu eslayman, shu er xotin to'y bo'ladigan bo'lsa, kelin bilan kuyovni haligi shu qishloq aholisi, ya'ni qarindoshlar o'tirgan bir katta xonada o'rtada chimildiq qo'yishar edida, shu haligi bir birovni ko'rmagan qiz bilan yigit o'sha chimildiqqa kirilib haligi odamlarni oldida nima deydi, yotishardi.
Toshpo'lat aka, endi bu gap bu haqida emas, gap mana shu toqatsizlik haqida. Mana munozara qilibdiki, shu munozaraga toqatsizlik ham hukumat tarafidan va ham qaysidir ma'noda mana shu hukumatdan aziyat chekkan, chekayotgan musulmonlar vakillar tarafidan ham bo'lyapti. Shu ma'noda, ya'ni musulmonlarning bu guruhi hukumatni, o'sha repressiya qilayotgan hukumatni gaplari bir joydan chiqayotganiga e'tiroz bildirishyapti-da. Sizning fikringiz shu ma'noda?
Endi shayx hazratlari xuddi shu bahsni yuritishiga qarshi chiqyaptilar. Menimcha, bu kishini pozitsiyalari endi to'g'ri deb topolmayman men.
Endi shu o'rinda mana suhbatimizda mana shu maqolani o'z nashrida ko'chirib bosgan Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutov ham ishtirok qilyapti. Muhammad Solih Abutov o'sha Qoraqalpog'istondagi Alamli Buvo masjidini sobiq imom hisoblanadi. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ya'ni siz mana shu maqolani ko'chirib bostingiz, ya'ni shayxni fikrlari bilan qo'shilasizmi shu fikrlariga? Ya'ni
agar mavzu ko'tarilayotgan mavzuimiz o'sha sobiq hazratlari hukumatni siyosatiga muvofiq fatvolar beryaptimi degan savol qo'yilsa, men unga javobim ha, u odamning faoliyatini tekshirsangiz tamomila hukumatni pozitsiyasini yoqlab javob beryapti va bu narsa fakt.
Ya'ni jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabatini o'rganyapmiz va siz aytgan mavzu shu.
Agar bu yerda o'sha Umida opani kinosi yoki u tilga olgan masala, o'sha bokiralikni masalasini O'zbekiston xalqida, ayollarida, ya'ni uni o'sha bo'lmasligi kerak degan bir ma'noda, agar yoki bo'lishi kerakmi, bo'lmasligi kerakmi, men u kinoni ko'rganim yo'q, nima maqsadda aytilgan u yerda. Lekin aytmoqchimanki, men o'sha ayollarni o'zini iffatini saqlashini, pokizalikni, bokiralik tarafdoriman va shunday bo'lishi kerak deb hisoblayman. Men hozir bu yerda biz nimani muhokama qilayotganimizni o'shani aniqlab olish kerak. Men shuni tushunmayapman hozir.
Hamma sizga tushuntirib qo'yaman, bugungi qurultoyimizda jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabatini o'rganyapmiz. Mana musulmonlarning orasida katta obro'li bir sayt, Islom.uz sayti va uni o'shani asoschisi, O'zbekiston musulmonlari orasida taniqli shayx, O'zbekiston musulmonlariga bir vaqtlar rahbarlik qilgan, nafaqat O'zbekiston musulmonlariga, balki Sovet ittifoqini juda katta qism musulmonlariga, o'sha 5ta respublika musulmonlariga rahbarlik qilgan shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlarini maqolasida toqatsizlik elementlari ko'rinyapti. Shuni munozara qilyapmiz. Chunki masalan, Muhammad Yusuf hazratlari qamoqdagi 10 minglab e'tiqod mahbuslarini munozaraga chiqarmayapti va mana shu kino 1-2 yil oldin bo'lgan kino haqidagi fikrlarini munozaraga chiqaryapti va qiziqi shundaki, bu maqola o'sha Umida Ahmedovaning tug'ilgan kuni e'lon qilinyapti. Mana shu qiziqda. Tushundingizmi endi? Ya'ni bu yerda bir nimadir bir insofsizlikni hidi kelyapti-da Muhammad Solih Abutov.
Mening fikrim bu yerda shuki, haqiqatda biz o'sha shayx hazratlarini juda ko'p islom va musulmonlarning muammolarini gapirish kerak bo'lgan narsalarni gapirmayotganini va ko'proq hukumatning pozitsiyasini qo'llab gapirayotganini bilamiz. Lekin ayni masalada, o'sha bokiralik masalasida u kishini aytgan fikrlari, u kishi shu fikrlarni aytishga haqli. Ya'ni o'sha Umida opani fikrini hamma tasdiqlashi shart emas. Uning fikriga qarshi fikr ham bo'lishi kerak. va u fikr mana bor ekan u odamda, xuddi shundek menda ham bor.
Hozir endi mana Umida Ahmedovani o'zi gaplariga quloq solsak, u kishi biz bilan bog'landi. Umida Ahmedova, nima o'ziga savol bersak, sizni mana bugun tug'ilgan kuni ekan, Umidaxon sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Har holda shunaqa sovg'a bo'libdi endi bu ham. Har holda shu muftiy hazratlarini so'z erkinligi, ya'ni u kishi ham ifoda erkinligiga huquqiga ega. Endi Umida Ahmedovani o'zidan eshitamiz.
Men odamni aqlli odamni o'ylagandim.
Aqlli odam haqiqatda.
Tushunarli. Yo'q, birinchidan Shuhrat bu filmni hech qayerda ko'rsatilmagan va faqat bir marta premyera bo'lganu, keyin unga o'zingiz bilasiz, ketdan nima kelganlarini bilasiz. Hech qayerda, na televideniyada, na ekranlarda kiras qilib, umuman hech qayerda kiras qilinmagan. U qanaqasiga birdan eslab qolishdi. Shunga hayronmanda. Birinchidan, ikkinchidan, filmni qayerida qizlik, qiz bola bog'chada bo'lish mumkin emas degan so'z bor. Uchinchidan, hozir shu kuni men tug'ilgan kunim chiqarsin, nima maqsadi bor? Menga qiziqdi. Birinchidan, taqdirga telefon qilsangiz, iltimos, agar telefoningiz bo'lsa, ayting. Bu yerda gap, hech kimni qoralasin, hech kimni oqlashanmas, prosta yemagan somsasiga pul to'lamasdan odamlar bir-biriga ehtiyot bo'lish kerak. U ham bo'lsin, buni ta'anaqasiga o'ynagan bo'lib qoldi-da. Shu tushuni bo'ladi-da shundan. Yo'q bo'ladi yana.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Biz muftiy hazratlarining uyiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik, bir necha odamlar bilan gaplashdik. Eng oxirida uni kishining qizlari telefonni ko'tardi va aytdiki, haqiqatdan ham o'sha Islom uz saytidagi mana shu maqola o'sha shayx hazratlariga oid dedi. Va buni tasdiqladik. Ya'ni chunki shunaqa mulohazalar ham bo'ldiki, balki shayx hazratlari buni yozmagandir. O'sha esim bu yozib joylashtirib qo'ygandir degan da'vo iddaolari ham bo'ldi va biz buni tasdiqladik. O'sha haqiqatan ham muftiy yozgan ekan bu tekstni. Endi mana hozir muftiyni yozgan tekstdan yana bir jumlani eshitib ko'rsak.
Bevosita film syujeti haqida gap ketganda, avvalo uni o'zbek xalqining qadimiy dini va milliy qadriyatlaridan biri iffatlilik masalasini eskilik sarqiti sifatida talqin etishga bo'lgan urinish deyish mumkin.
Endi mana Umida Ahmedova biz bilan aloqada. Umidaxon, eshityapsizmi? Umidaxon, eshityapsiz?
Eshitaman, eshitaman. Alo.
Demak, Toshkent bilan aloqada muammolar chiqyapti, har doim bo'lgani kabi. Mana turli taraflar fikrlarini eshitdik, yani Umidani o'zi ham gapirdi. Balki O'zbekiston sharoitida siz ham bo'lgansiz. Tazyiq bo'lganda shuni yozmasang deb bosimlar bo'lganda, shu ma'noda biroz bo'lsa ham o'sha muftiy hazratlarni oqlashimiz mumkinmi?
Yo'q, uni oqlab bo'lmaydi. Endi muftiy hazratlari haqiqatda O'zbekistonda juda obro'li odam. Bu kishi ziyoli. Ziyoli bo'lgandan keyin bir ziyo tarqatish kerak. Endi o'zlari mana hozir Umida aytib turibdiki, bu film O'zbekistonda namoyish etilgan emas. Umuman bir premyerasi bo'lgan paytda u Shveysariyaning elchixonasi bo'lgan premyera kelgan bo'lsa bir 50 odam kelgandir, kamroq ko'proq kelgandir. Endi muftiy hazratlari shunchalik obro'li odam, shuncha ko'p kitoblarni yozgan, ko'pchilikka haligi aql o'rgatib tarbiya qilib kelayotgan odam ko'rmagan filmi to'g'risida bahs yuritib, uni internetda yoki matbuotda chop etyapti. Endi buni to'g'ri
endi balkim ko'rgandir, chunki nima shaklda ko'rish mumkin buni, DVD, CD shaklida olib kelib berishgan bo'lsa ko'rgandir, ya'ni ko'rmagan deya olmaymiz, chunki bu yerda juda detalli gaplar bor-da.
Endi baribir ham endi ko'pchilik ko'rmagan, bitta yarimta balkim shu internetdan ko'rgandir, boshqa bo'lgandir. Endi har holda bu shu shayx hazratlari tomonidan endi bildirayotgan toqatsizlik, endi har holda shu erkin bahs yurish kerak, hammani nimalarini fikrlarini bilish kerak. Biz o'zi shu musulmonlar ko'proq shu oynaga qarab o'zimizni kamchiligimizni ko'rish istamaymiz yoki bo'lmasam shu kamchiliklarni ko'rsak ham o'sha to'g'risida gapirishni istamaymiz.
Toshpo'rat aka, boyagi javob savolimiz javobsiz qoldida baribir ham. Ana O'zbekistonda siz ham yaqinlargacha O'zbekistonda edingiz, mana shu 2005 yil voqealaridan keyin ham O'zbekistonda edingiz, tazyiq kuchaygan paytlarda. Ya'ni mana shu maqolani yozmasang deb tazyiq qilinsa, ya'ni bir savdo sotiq bo'lsa, bunaqa bir yopiq sharoitda odamlarning xatti-harakatlarimizni tanqid qilishga qanchalik huquqimiz bor, ya'ni O'zbekiston tashqarisida turibmiz, ichkarisidagilar ahvolini bilmaymiz.
Albatta taklif tushishi mumkin, lekin masalan shu shayx hazratlaridek g'ofirlik odam, tushungan odam bunaqa paytda o'zini shu hurmatini o'rniga qo'yish uchun yo'q, man qo'limdan kelmaydi, yo bo'lmasa man mashg'ulman, boshqa paytda yozaman deb shu narsani qochish mumkin edi. Lekin shayx hazratlari aynan shu haligi balkim yuqoridan bo'lgan buyruqlarga munosabat bildirib shu ularni taklifini qabul qilib aynan Umidaxonni tug'ilgan kuniga bag'ishlab haligi mana bunaqa maqola yozishlari umuman manimcha endi shu o'shani obro'lariga yaxshi emas.
Toshbo'rda aka, endi mana bu tug'ilgan kun masalasida balki tasodif bo'lishi mumkinmi? Shu maqolani tug'ilgan kunga ayon to'g'ri kelishi.
Yo'q, endi shayx hazratlari buni bilmasliklari mumkin. Lekin bu kishiga topshiriq bergan, ya'ni zakat buyurtma bergan tomon albatta buni bilar edi. Shu iloji bo'lsa tezroq mana shuni yozib bering deb taklif qilishgan bo'lish kerak. U kishi ham bo'ldi, biz tayyormiz deb haligi pionerlarga o'xshab degandek, mana shunday hozir javob bo'lganlarda bu narsani oqlab bo'lmaydi. Manimcha shayx hazratlari shu masala to'g'risida bir o'ylab ko'rishlari yaxshi bo'lardi.
Toshbat yo'ldoshi fikrlari edi, eslatib qo'yamiz. Qurultoy eshittirishida demak musulmonlarni jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga munosabatini o'rganyapmiz. Hozir Toshkent bilan aloqa tiklandi. Umida Ahmedova biz bilan jonli aloqada. Umidaxon, sizni fikrlaringizni eshitsak endi, ya'ni tug'ilgan kuningizga bir sovg'a qildik har holda. Mana bu yerda juda katta ayblovlar bor Umida, va ulardan ayblovlardan bittasi O'zbekistondagi ginekolog mutaxassislarni savodsizlikda ayblash orqali ularni obro'sizlantirishga uringansiz. Mana shu qismini eshitib ko'raylik birgalikda.
Filmning ikkinchi qismi ham ismi ko'rsatilmagan mutaxassis ayol intervyusidan boshlangan va unda qiz va ayollarimizning ota-onalari va turmush o'rtoqlarining iznisiz qaror qabul qilmasligi go'yoki shaxs haq-huquqlarining poymol qilinishi sifatida baholangan. Shu bilan birga o'sha shaxsi noma'lum ayol yurtimizdagi ginekolog mutaxassislarni savodsizlikda ayblash orqali ularni obro'sizlantirishga uringan.
Umida, eshitdingizmi?
Ha, eshitdim. Birinchidan intervyu bergan ayol ginekolog emas. Birinchidan. Ikkinchidan film ko'ra birinchi ikkinchidan film televideniyada hech qayerda hech qanaqa joylarda ko'rsatilmagan. Uchinchidan diqqat bilan ko'rgan odam har bitta so'zini to'g'ri tushunishi kerak. Mana masalan bitta so'zni har xil ma'noda tushunish kerak. Men masalan onasi bolasini erkalatib ham ahmoq deyishi mumkin. Sen ahmoq ham deyishi mumkin. Chunki bu yerda menimcha umuman tushuntirilmagan. Ikkinchidan, uchinchidan agar normal odam ekan, men hech qachon shunday men hurmat qiladigan inson Shayx Muhammad Yusuf shunaqa narsalar yozib haligi shu narsalarni shunaqa bir narsaga qo'l qo'yganiga ishonishim qiyin. Chunki bu odamni men har doim hurmat qilib kelganman, ma'ruzalarini eshitganman.
Umidaxon, u kishini oilasi bilan bog'landik. Qizlar aytdiki, mana shu maqolaga u kishi imzo chekkan deb qizlari tasdiqladilar, ya'ni bu faktni aniqladik har holda.
Hayronman, chunki
endi yana bitta nimani eshitib ko'rsak. Umidaxon, yana bitta iqtibos eshitsak, ya'ni kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan degan bir nima borda, ayblov bor.
Kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan. Bu ham aslida film orqali o'zbek xalqini qashshoq va madaniyatsiz qilib ko'rsatish yo'lidagi sa'y-harakatlar ifodasidir.
Endi mana ataylab yomon uylarni oldida tushirgansiz deyapsiz va bu narsa sizga nisbatan ochilgan jinoyat ishida ham shunaqa ayblovlar bor edi. Sizning fikringiz?
Bilasizmi Shuhrat? Ma'lumki, bilasizmi? Ma'lumki bilmayman. Nahotki shunday biz hurmat qilgan inson shu narsaga qo'l qo'yganiga men u odamdan razochirovanie degan narsa bo'ldi-da. Chunki men u odamni ma'ruzalarini eshitganimda, men u odamni ko'p yillar davomida ma'ruzalarini eshitib xursand bo'lardim. Har doim qanaqadir ma'naviy oziq olardim. Afsus, men u odamda razochirovatsiya qilishga agar qo'sha odam shunday odam shu narsalarga qo'l qo'ygan bo'lsa, bu chala savod odamlar ekspertlik komissiyadagi so'zlari-yu.
nima degani u ko'rimsiz joylari. Men o'zimni yashab turgan vatanimni, O'zbekistonni chiroyli manzaralari olganim ular nima deb tushunadi? Yaxshi deb hamma uch qavatli to'rt xona, to'rt qavatli uy bordi bu deydimi? Hamma o'zi xohlagancha yashaydi. Mana masalan, mana mashinam yo'q, boyligim ham yo'q, katta hashamatli uyim ham yo'q. O'zimning uch xonali kvartiram menga o'sha hashamatli bino. Hammani o'zini ichki dunyosi bu, ichki hayoti. Men hech qachon men O'zbekistonim, vatanimni. Agar men qattiq vatanimni yomon qilib ko'rsatganimda, men vatanimdan ketmayman deb xulosa chiqarmagan bo'lardim. Har joyini qimmat orzu, har joyda borib tosh o'tarozi deydi. Qanaqasiga, nima deb o'ylaydi ular vatanni? Men o'tib asosan manzaralar boru. Men juda ham katta razochirovanie bo'ldi. Chunki
Umidaxon, hozir
qayerda? Haligi bir kala savob ekspert mekanizmi yozganlarini o'qiganda qo'l qo'yvergan. Nimaga? Qayerdan ko'rib, nima sababdan bu narsalar yana ko'tarilgan? Men shunga hayronmanman. Nahotki filmni tushunmagan bo'lsa, film ma'nosi o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Insonlar pok bo'linglar. Qizlar pok bo'ldimi? Erkaklar ham pok bo'lish kerak. Kiyimlarimizdan, qizlarimizdan pok bo'lgan. Qayerda ular nopoklik? Qayerda ular O'zbekiston yomon joyini ko'ribdi? Ko'rsatsin menga. Voy nihoyat, qayerda filmni ko'rib, qayerda nima gaplar bo'pti? Menga juda qiziqarli savollar.
Umidaxon, bu savolni biz mana shu maqolani o'z nashrida ko'chirib bosgan Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutovga bersak, mana Muhammad Solih bu kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan debdi. Siz O'zbekistonda yashagansiz, Muhammad Solih Abutov. Hamma yoq ham o'sha Toshkentda yaltirab turgani yo'q. Sal mundaroq joylar ham bor. Ya'ni bu bunga nima deysiz siz? Muhammad Solih.
Bu kishi masalan, ya'ni Umid opa qadrini qayerda xolasa, o'sha yerda olishi mumkin. O'zbekiston territoriyasi bo'lsa, demak bo'ldi. Bu yerda xato ko'rmayapman. Meni Umid opaga savolim bor edi, o'sha kino masalasida.
Marhamat, savolni bering mana.
Umid opa, siz o'zbek ayollarini, qizlarini iffatli bo'lishini, shu yerga tekkuncha masalan, o'sha bokira bo'lishini va shu yerga tegib shu pok iffatli hayot kechirishini noto'g'ri, yomon deb hisoblaysizmi? O'sha narsani kinoda siz shuni aytyapsizmi? Kerak emas shu narsa deb. Mana shuni o'sha bir konkret bitta savolim sizga.
Siz kinoni ma'nosini tushunmaysiz. Kinoni ma'nosi, kino nimasini? U erkaklarimiz ham, qizlarimiz ham shu yo'lga poklik bilan o'sha tumildiqqa kirishini hisoblayman. Daniel intervyu bilanji haligi insonlar ayollarimizdan, qizlarimizdan, erkaklarimizdan pok bo'lish kerak. Poklik bilan mundaqqa kirish kerak tarafdaman. Kinoni ma'nosi agar jiddiy ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir ehtiyot bo'lish kerak bu narsalarda. Ehtiyot bo'lish kerak. Yoshlar bir-biriga ishonish kerak va pok bo'lish kerak. Men filmni tushunmaganiga mingdan ming afsuslanaman, juda ko'p afsuslanaman. Filmni tushunmasdan menga darrov yorlov yopib qo'yganiga men xafa bo'laman. Chunki men vatanimdaman, vatanimda o'lishga umid qilaman, bilasizmi?
Umidaxon, bugun tug'ilgan kuningizda unaqa gaplarni gapirmasdan mana muftiy hazratlarini yana bir ayblovi bor, o'shani eshitsak.
Filmda real voqelik aks ettirilmagan. Nikoh marosimi, undan so'ng bo'lib o'tadigan holatlar nihoyatda bo'rttirilgan. Aksariyat lavhalar hayotiy asoslarga ega emas. Bu holatlar filmning maxsus buyurtma asosida ishlangani haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.
Demak, buyurtmani Shvetsiya bergan va Shvetsiya masjidlarni taqiqlagan, minoralarni taqiqlagan mamlakat sifatida aytilyapti. Ya'ni buyurtma bo'lganmi? Ya'ni musulmonlarga nisbatan fitna qiling deb sizga buyurtma berildimi shunaqa?
Menga hech kim hech qanaqa buyurtma berilmagan. Bu temani men har doim shurat O'zbekistonda yasharkanmanmi? Bu tema meni burundan qiziqtirib keladi. Men aynan hayotimda qancha odamlar ichida yashagan bo'lsam, bekordan bekorga bir kimnidir tushunmovchiligidan, kimnidir haligi ahmoqligimdan hayoti barbod bo'lgan yoshlarni achinganimdan, bu yerda nafaqat erkaklar, qizlarimizdan faqat qizlar, yigitlarimiz ham ko'p qanaqadir dramatik situatsiyaga tushib qolganidan olganlarman. Menga hech kim buyurtma bergan va nihoyat Shvetsiya elchixonasi menga bir tiyin ham pul bermagan. bu yerda men do'stlarimiz ko'rsin, bir-biriga ehtiyot bo'lsin, ko'p bo'lsin. Buni qopaytda yangalar ham hadib eshigini taqillatib, "Voy, durmasin." Chunki bu odamlarni juda ham intimli narsasi. Odamlari bulardan bo'lmasga hayoti barbod bo'lib ketmasin degan ma'noda. Deb o'ylayman men. Mani fikrim shu edi.
Umidaxon, mana siz yoshlar haqida gapiryapsiz. Yoshlar vakillaridan bittasiga bu kinoni namoyish qilib berdik va u shayx hazratlarining maqolasini ham o'qib chiqdilar. O'zbekiston islomiy institutini tugatgan va hozir Yevropada istiqomat qilayotgan Bahodir shayx hazratlarining fikriga butkul qo'shilishini bildirdi.
Haqiqatan ham shayx hazratlar to'g'ri aytdilar bu. Chunki anodi jinsiy aloqani o'zi din bo'yicha olinadigan bo'lsa, jinsiy aloqa qilayotgan bo'lsangiz, xonaga kirganda eshikni qattiq yopinglar. Parda bo'lsa, ya'ni eshik ochiq ko'rinadigan joy bo'lsa, hammasini yopib ovoz imkon qadar ovoz chiqarmasdan qilinglar degan. Bu degani shu bu narsani ko'rsatdi. Faqat oilaviy amada ikki insonning orasida qolishligini hali ko'rsatgan. Bu tiy olgan narsa o'sha sizga kamera bilan olgan boshqa narsami? Hammasi ko'rsib qo'ydi. Kelganlar urf-odat to'g'risi ketgan. Ano bizda Toshkentdagi endi qolgan joylarda bilmayman, qanaqa viloyatda Toshkentdagi odat bor. Jinsiy aloqa qilgandan keyin o'sha oq shashab olib ayolni o'sha onasiga ko'rsatiladi. İşte qiziz Bokira, mana Bokiralarga oling. Bu faqat ayolni onasiga ko'rsatiladi, boshqa hech kim ko'rsatmaydi. Bu yerda yozyapti, shayx hazratlari bu o'sha bob chiqib yigitga ko'rsatadi. Bu umuman bo'lmagan narsada. Real narsa gapirganlar. Chunki bu bizda o'sha odatda Toshkent odati bo'yicha o'sha birinchi kechadan keyin, chimildodan keyin o'sha qizi yangasi bo'lganmi, kim o'sha qizga qarashli bo'lgan bitta inson bo'ladi. Ertasi kuni ertalab oq choyshabni oladi. Oq choyshab olib turib, onasiga olib kiradi qizni. Shu qizingiz mana Bokira qizingiz. O'sha tarbiya qilganingizga deb ular ko'rsatiladi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa qilinmaydi. Faqat
qizni onasi ifoda erkinligi degan narsa bor-ku, odam ifoda erkinligi bor, mulozara qilish erkinligi bor.
Xo'p,
kida olibdi. Ya'ni buni hukumat yomonlayapti. Endi qo'shilib muftiy hazratlari yomonlasa qanaqadir bir insofsizlik yo'q bu yerda.
Nu, qanaqa desam bo'ladi. To'g'ri, endi film erkinligi yoki bo'lmasam boshqa o'zining fikrini yoritish, lekin bunaqa temani yoritib bo'lmaydi. Jinsiy aloqa, bu yerda imon avvalda qilgan jinsiy aloqa nima bokiralik deb hisoblaydi. O'zi bokiralikni o'ziz bilasiz. Islomda qanaqa o'zi bizning islom nima o'zi oldingi kitoblarda ham, axir kitoblarda ham anu bo'lgan. Agar inson uylanmay turib, oila qurmay turib jinsiy aloqaga kirishadigan bo'lsa, u yo taraf agar o'zi oldingi axir kitoblarda ikkalasi ham toshbaroq o'ldirilgan. Bizaniki bo'yicha islom qoidalari bo'yicha agar ikki tarafdan bittasi turmush qurmagan bo'lsa, uni 40 darra bilan jazolash, narigisini agar turmush qurgan bo'lsa, uni toshbaroq qilib o'ldirish. Bu o'sha islom qonuni bo'yicha qilinadigan narsa. Endi bu yerda olib chiqib hozir pokralik yuri yoki bo'lmasam haligi pardasini tikish bu realni u o'zi sekin-sekin olib chiqmoqchi bo'lgan narsa. Man o'zi ham eshitgan bu narsa to'g'risida, lekin bu narsani olib chiqib ko'rsatishadigan narsa emasda общий xalqqa mana bunaqa bo'lyapti. Chunki o'zi Toshkentning qizlari ham ko'pini bilaman, realni o'zi qizligini saqlaydi. U hech qanaqa to'g'ri endi borib Dubay, Pubay uni hamma biladi. Uni kim nima qilayotganini ham biladi. Lekin bunaqa olib chiqib ommaviy qilib mana bunaqa to'yda bunaqa bo'ladi, ochib security kamera bilan olish bu nerealni narsa. Endi bilmayman endi bu inson
qanaqa. Bu butiy hazratlarning fikrlariga qo'shilasizmi siz?
Men qo'shilaman shayx hazratlarining fikrlariga.
O'zbekiston Islom institutining diplomanti Bahodir fikrlari edi. Har holda yoshlarni vakillarini fikrlarini eshitdik mana Umidaxon. Shu o'rinda ya'ni shayx hazratlarini siz suratga olgan kino haqidagi so'nggi jumlasini e'tiboringizga havola qilsak.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi. Bu bilan mazkur ishning orqasida turgan kuchlar islom dinining muqaddas qadriyatlarini hamda o'zbek xalqining asrlar mobaynida shakllangan milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini yo'q qilish orqali inson huquqlarini cheklash niqobi ostida ularni axloqsizlikka, fohishabozlikka da'vat etmoqda. Bu orqali xalqning ma'naviyati va diniy e'tiqodini yo'q qilib, o'zlarining qadriyatlarini joriy etishga harakat qilishmoqda. Vallohu alam.
Qiziq shundagi shayx hazratlari aytgan bu gaplar O'zbekiston hukumatining Umida Ahmedovaga nisbatan ilgari surgan ayblovlariga ikki tomchi suv kabi mengzaydi. Hukumat nuqtai nazarini himoya qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovning gaplariga quloq bersak.
Mayli, xohlagan paytda aytaman. Bu o'zbek ayoliga, o'zbek qizlariga tuxum
hukumatni xuddi o'zi narsa bu deb bilaman man. Uni sud putlarini men ish sizdan birinchi marta eshityapman. Kim sudga bergan uni men bilmayman. G'irt tuhmatni o'zi o'zbekda qizligini saqlab yurishi kechirasiz yuk bo'larmiz. Bu qanaqa ahmoq gap bo'lsa bu. Men o'shani ko'rsam agar yuziga yetardim o'sha qilgan odamlarni. O'ta ketgan tuhmat va o'zbekni kamsitish degan so'z. O'zbek uchun ham faxrlanadi. Shiborli, bokirali o'zbek qizlar hammasi. Nimaga bo'lsa shunaqa qilar? Man yuziga yetardim o'sha odamlarni. Manda mani fikrim shunday. Lekin man siz aytganda haligi retsenziyamga berilmagan narsa.
Kinoni ko'rdingiz o'sha Bremer denisini
sizga. Ha, ko'rganman, ko'rdim. Ancha bo'ldi.
Kino muloqot professor Hamidulla Akbarovning fikrlari edi. Umidaxon, eshitdingizmi hamma gaplarni?
Eshitdim.
Agar
ular
tug'ilgan kuningiz munosabati bilan mana bu so'zga e'tiboringizni qaratsak yana bir marta muftiy hazratlari, ya'ni shayx hazratlarini ifoda erkinligi doirasida e'lon qilgan maqolasida mana bu jumla bor.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi.
Eshitdingizmi?
Aha. Bokiraligini qayerda yo'qotganlar nima demoqchi? Demak, bokiraligini qayerda yo'qotganlar gapirmasa bo'lardi degani nima degani? U menga tuhmat emasmi?
Axir mana bokiraligini qayerda yo'qotgan odam bu to'g'risida gapirishi lozimmi degan bir savolni qo'yaptilar. Endi shayx hazratlari Umid Ahmedov bilan birga maktabda birga bo'lganlarmi yoki yoshliklarida o'ynab yurganlarmi? Bu Umidani biladilarmi? Endi bilgan taqdirda ham shayx hazratlarini o'zlari bir tomondan shu bunaqa illatlarni ko'rsatish kerak emas. Bo'lmasam ko'rimsiz joylarni suratga olish kerak emas edi deganlari bilan birga shu o'zlari bilmagan ayolga bir katta bir tuhmatni yopishtiryaptilar. Bu narsa shayx hazratlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa tahqirlayapti o'zbek jamiyatiga, musulmon ummatiga tuhmat qilyapti deb o'zlari shu bokiraligini qayerda yo'qotganligini bilmaydigan odamlar shunaqa masalalar ustida gap olib boryapti, bahslashyapti deb shu ayolni haligi haqorat qilganlar. Mana bu radikallikni haligi shu obro'lik, ko'p narsani bilgan, ko'p narsani ko'rgan odamni o'zini mana shundoq tutishi bu albatta radikallar o'zbek jamiyatining radikallashishini bir ko'rinishi. Men o'ylaymanki, shayx hazratlari Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari Umid Ahmedovdan shu rasman, ya'ni publikni haligi uzr so'rashlari kerak. Tavba qildim men boshqa bunaqa narsani qilmayman deb.
Muftiy hazrat diniy nuqtai nazardan gapiryapti u kishiga. Ayni vaqtda uni hukumatga to'g'ri kelib qolganligi uchun gapiryapti uning nuqtai nazari. Bunaqa juda ko'p masalalar bor. Diniy nuqtai nazardan gapirilishi kerak, muftiy gapirmaydi uni. Chunki hukumatni o'zini qilayotgan ishlari noto'g'ri ishlari ko'p diniy nuqtai nazardan. Uni ham gapirmaydi. Qachonki hukumat bilan buni pozitsiyasi bir to'g'ri kelib qolganda gapirib qoldi u bechora ham. Demoqchimanki, bu yerda diniy haligi musulmonlarni munosabati yoki musulmonlarni Umid opaga nisbatan bir qilayotgan tazyiqi deb tushunmaslik kerak. Shuning uchun bu yerda muftiyni gapirishi odatdagi oddiy narsa hisoblanishi kerak va O'zbekiston hukumati pozitsiyasini hamma aniq biladi va o'sha nuqtai nazardan kelib chiqib erkinliklarga musulmonlarni musulmonmaslarni hammani erkinligi chegaralangan zulm diktaturadir davlati deb hisoblanishi va shu diktatorlik tabiati shu o'zi hammaga ta'zim qiladi, hammaga qarshilik qiladi, dindormi u dinsizmi unga farqi yo'q.
Shu o'rinda rahmat Muhammad Solih Abutov fikrlari edi. Eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bugungi qurultoyimizda musulmonlar O'zbekistondagi o'sha jamiyatdagi erkin munozara ruhiga va ifoda erkinligiga tayyormi degan masalani muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Studiyada men Sadriddin Ashur bo'ldim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.